ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Ще один до переліку. В уряді ініціювали новий процес проти Тимошенко.
Нічого, крім бажання довести європейцям, що вона винна, в цьому немає.
Політик колишнім не буває. Екс-міністр економіки Богдан Данилишин нагадує про себе з Чехії.
Я хочу заснувати силу, яка у першу чергу буде готувати покоління нових політиків.
Чи є в англійської замінник? Про що пише свіжа українська преса?
Останнім часом в українській енергетиці, як загалом в економічній сфері, склалося щось подібне до певного двовладдя.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин. Їх підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Партія «Батьківщина» заявила, що наполягає на розгляді у Верховній Раді законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном авторства позафракційної Анжеліки Лабунської без висновків профільного комітету. Як стверджується у заяві партії, фракція «Партії регіонів» у понеділок свідомо зірвала засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Партія вважає, що це є, цитата, демонстрацією небажання влади виконати одну з головних вимог Європейського Союзу щодо припинення в Україні політичних переслідувань та звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко. Кінець цитати. До консенсусу навколо законопроекту Лабунської закликали наприкінці минулого місяця керівники спостережної місії Європейського парламенту в Україні Пат Кокс і Олександр Квасневський. Звільнення Тимошенко з-під варти для лікування за кордоном є однією з фактичних умов Євросоюзу для підписання угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці місяця. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив у понеділок, що триває наполеглива робота над розрахунками підприємств комунальної теплоенергетики з Нафтогазом України. Це має стати одним із джерел збирання коштів на розрахунок за спожитий газ із російським «Газпромом». При цьому міністр не уточнив, коли може бути можливий такий розрахунок, за яким Україна вже має давню заборгованість. Наприкінці минулого тижня Ставицький заявляв, що проблему боргу перед російською стороною за газ мають вирішити вже понеділок. Перед тим він обіцяв, що проблему вирішать іще наприкінці минулого місяця чи на початку нинішнього. У Росії попереджали, що через значну і давно затриману заборгованість Нафтогазу збираються відповідно до контракту перевести українську компанію на передоплату. Понад 40% населення Сирії зараз потребують гуманітарної допомоги. Про це в Раді безпеки ООН заявила заступник генерального секретаря із гуманітарних питань Валерій Амос. Вона додала, що ситуація в Сирії продовжує погіршуватися швидко і невідворотно. Кількість людей, які потребують допомоги, зросла до більше як 9 мільйонів з менш як 7 мільйонів ще у вересні. Понад половина цих людей є біженцями з районів бойових дій. Валерій Амос закликала Раду безпеки використати всю політичну вагу для впливу як на режим, так і на опозицію, щоб гарантувати доступ до Сирії гуманітарного персоналу і допомоги. У Женеві у вівторок посланець ООН Ліги Арабських Держав Лахдар Брагімі розпочинає консультації з дипломатами США і Росії з організації мирної конференції щодо Сирії. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться сьогодні у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським. На порядку денному переговорів перебувають питання зміцнення партнерства між двома країнами і співпраці з Польщею як членом НАТО, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Керрі прибув до Польщі з Саудівської Аравії, а з Варшави вирушить з візитом до Ізраїлю. Згодом держсекретар відвідає Йорданію, Алжир, Марокко і Об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграє поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА. На Донбас-арену завітає німецький «Байер» з Леверкузена. Два тижні тому підопічні Мірча Луческу розгромно поступилися в Німеччині 0-4.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.12. Уряд ініціював новий процес проти Тимошенко. Міністерство доходів і зборів зробило це, а серед фігурантів – Тимошенко. Захисники її пояснюють це небажанням влади відпускати екс-прем'єра на лікування за кордон і спробує вплинути на процес переговорів щодо підписання угоди з Євросоюзом. Водночас в Партії регіонів визнають, що початок судового процесу, який має пройти в США і Швейцарії, вплине на їхнє голосування в Верховній Раді за проекти законів щодо лікування засуджених за кордоном. Більш докладно про це Дмитро Баркар.
Міністерство доходів і зборів розпочало судовий процес у США та Швейцарії у справі про розкрадання 200 мільйонів доларів, серед фігурантів якої є екс-прем'єри Юлія Тимошенко та Павло Лазаренко. Про це повідомила юридична фірма Лоуренс Грехам, яка представлятиме інтереси українського уряду у цих судах. Намаганням уплинути на процес, пов'язаний із підписанням угоди з Європейським Союзом, пояснює юрист Валентина Теличенко, спробу зробити колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко головним фігурантом у судів Швейцарії та в США щодо повернення грошей Павла Лазаренка.
Ці обставини, ці рахунки вже давно в Швейцарії були досліджені. Підозри Лазаренку були сформульовані. Тимошенко жодних підозр не було заявлено. І зараз спробувати реанімувати ту справу – даремні зусилля і даремна витрата часу та грошей. Нічого, крім бажання довести європейцям, що вона винна, в цьому немає. Жодних нововиявлених обставин про причетність Тимошенко до тих незаконних дій немає.
Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що нову справу проти засудженої експрем'єра інспірували заради того, щоб залишити експрем'єра у неволі якнайдовше.
Розпочалася нова хвиля брудних технологій, пов'язаних із знаходженням відмовок і відмазок, чому партія регіонів і Віктор Янукович особисто не хочуть вирішувати питання політично мотивованого правосуддя.
У партії регіонів визнають, що початок судового процесу у США та Швейцарії у справі про розкрадання, де фігурує Юлія Тимошенко, вплине на голосування за проекти законів щодо лікування засуджених за кордоном. Про це заявив лідер фракції цієї політичної сили Олександр Єфремов.
Якщо порушені карні справи за фінансовими операціями, то це додаткові обставини у справі Тимошенко. Ми коли розглядали на зборах фракції це питання, то виникло доволі бурхливе обговорення навколо цієї теми. Ця інформація просто не може не вплинути на рішення фракції.
Тим часом в опозиції нагадують, що найбільш прийнятним для вирішення питання Тимошенко як перешкоди на шляху до Європи є законопроект позафракційного депутата Анжеліки Лабунської, підтримати який закликала і сама Юлія Тимошенко. Про це заявив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат від Батьківщини Андрій Кожем'якін.
Будь-які розмови про зауваження, поправки, додатки – це заведення цієї проблеми в далекий-далекий путь.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак зміг лише пообіцяти, що проекти законів щодо лікування засуджених за кордоном рано чи пізно розглянуть.
Можемо перенести на середу, на четвер, але ми будемо розглядати.
За словами Володимира Рибака, у вівторок могло б відбутися голосування щодо законопроекту Анжеліки Лабунської, якби у понеділок його розглянув Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Утім, надвечір у понеділок опозиціонери заявили, що представники партії регіонів та компартії зірвали засідання цього комітету, проігнорувавши його. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні уряд планує підписати з компанією «Шеврон» угоду про розподіл продукції на Олеській газовій площі. А відтак компанія ж зможе розпочати геолого-розвідувальні роботи. Львівська та Івано-Франківська обласні ради погодили проект угоди про видобування сланцевого газу, але побоювання щодо екологічних небезпек і невдоволення деяких експертів залишаються.
Майже третину площі Львівської області на півстоліття, згідно з угодою, віддають іноземному інвестору. Видобуток сланцевого газу посилить енергетичну незалежність України. Цю фразу найчастіше і чули мешканці Львівщини від влади, починаючи від лютого 2012-го, коли уряд оголосив конкурс на розробку родовищ сланцевого газу у Львівській та Івано-Франківській областях. А від травня цього року розпочались скандали довкола газу, коли було оголошено, що інвестором стала американська компанія «Шеврон». Влада займалася увесь час пропагандою, але не провела якісної інформаційної кампанії серед людей. Водночас депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вдалися до контрпропаганди і залякування. Вислідом стало те, що на сьогодні люди таки не знають про перспективи видобування сланцевого газу, про ризики і про те, які вигоди від нього будуть і є вже у світі. Натомість говорити про сланцевий газ не втомлювалися і політики, і прості люди. Але фахової розмови екологів та економістів так і не відбулося, наголосив керівник консалтингового агентства інновації України Олександр Антонюк.
Були формальні для галочки. Проте ніхто не показав ні плюсів, ні мінусів. Російська сторона, вона більше впливала на цей процес, тобто через свої засоби масової інформації. За рахунок такої, скажімо, бійні інформаційної, видобувати, не видобувати, втрачений певний інший зміст. Зміст, власне, вигоди і такої конструктивної положення.
Після геолого-розвідувальних робіт на Олеській площі інвестор ухвалюватиме подальші рішення. У розвідувальні роботи «Шеврон» має намір вкласти 350 мільйонів доларів.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Галини Терещук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу видобутку сланцевого газу в Україні. Наскільки це добре чи погано?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Політик колишнім не буває. Екс-міністр економіки Богдан Данилишин нагадує про себе з Чехії. Кілька років тому він гостро критикував українську владу, тепер не бачить реальної сили, крім президента, що могла б протистояти впливу олігархократії. У 2011-му Данилишин отримав притулок в Чехії, але після недавнього закриття кримінальних справ в Україні заявляє про можливе повернення на батьківщину. Втім, не називає навіть приблизної дати. Колишній міністр економіки в уряді Тимошенко був гостем праської студії «Радіо Свобода», і моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася, чому він змінив свої погляди.
Моє ставлення до України не змінилося. Я був і залишався патріотом України. І я думаю, що настав той період, який дозволяє мені говорити про те, що все ж таки кримінальне переслідування проти мене припинилося.
Я перепрошую, але ви зараз говорите про справу проти вас, а я вас питаю про ситуацію в Україні. Коли ви стверджуєте про те, що нинішня українська влада, цитую, останнім часом багато що робить для демократизації України. Я прошу вас навести один конкретний приклад, що ви маєте
перше,
на увазі.
Що я маю на увазі, що влада робить для демократизації України. Можна навести навіть той самий приклад з прийняттям кримінального процесуального кодексу, який існував в Україні ще з 61-го року. Все ж таки, незважаючи на недоліки, цей кодекс був прийнятий.
І ви сказали про те, що хочете заснувати нову політичну силу. Що це буде за сила?
Я хочу заснувати силу, яка в першу чергу буде готувати покоління нових політиків. Якщо хтось думає, що це політична сила, можливо, хай собі так
і думає.
Це
буде громадська організація?
Це буде проект, який буде пов'язаний з тим, що в Україні все ж таки ми повинні підготувати нове покоління політиків, діяльність яких буде орієнтована на європейські принципи демократії, на європейських принципах політичного консенсусу, розуміння сучасного стану політики і розуміння сучасного стану політичної моралі. Що в першу чергу, у нас політиків в Україні є дуже багато. Ви подивіться, через одного всі себе вважають політиків. У нас дуже мало моральних політиків.
Якщо говорити про діючих українських політиків, то найбільше уваги привертає справа і доля Юлії Тимошенко. Чи ви вважаєте її саме таким моральним політиком, за яку варто боротися?
Я думаю, що нам потрібно боротися за Україну, за нашу державу, яка не залежить від долі окремих політиків. Ми повинні зараз дивитися на те, наскільки реально і в якому напрямку буде розвиватися наша держава. Хоча б на 2-3 кроки вперед. Якщо ми будемо бачити механізми реалізації цих цілей. Питання щодо долі того чи іншого політика, чи тої чи іншої тактики, чи тактичного завдання вирішиться в тій мірі, в якій воно буде готове до вирішення.
А розкажіть, будь ласка, більше про ваші стосунки з Олександром Тимошенком, ще одним відомим українським біженцем в Чехії, адже свого часу Олександр Тимошенко не виключав, що саме ви зможете очолити український уряд у вигнанні. Цього не сталося. Які у вас з ним стосунки? Чи це партнер, чи після того, як змінилася ваша риторика до української влади, змінилися і ваші стосунки?
Мої стосунки з паном Тимошенком залишаються добрими, партнерськими. Я думаю, що по певних питаннях, по певних аспектах ми знаходимо порозуміння і досить плідно спрацюємо.
А ви можете навести приклади, як ви з ним співпрацюєте?
Ну, я думаю, що значить приклади? Ми не маємо ні спільного бізнесу, ні спільних інтересів. Це є просто співпраця людей, які проживають в даний час на території Чеської Республіки.
Це був екс-міністр економіки Богдан Данилишин. Повністю розмову з ним дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Києві 6:22. В студії Ірина Гнатишин. Рухаємося далі. Хто грає на газовій трубі України? Чи зіб'ється з курсу гривні? І які мови можуть витіснити англійську? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Нинішня зима буде для українців непростою, стверджує газета «День». Причина, на думку газетярів, в тому, що нині українське керівництво не надто впевнене і згуртоване, чим користується Москві. Видання пише, що останнім часом в українській енергетиці, як загалом в економічній сфері, склалося щось подібне до певного двовладдя. Якщо Міндоходів успішно і навіть з перевиконанням збирає податки, то Мінфін не в змозі через нестачу бюджетних надходжень виконати витратні статті. Якщо населення на 96% сплачує за газ, то «Нафтогаз» постійно нарощує свої борги і, по суті, вже банкрут. Про інші суперечності в уряді та причини неодностайності з енергетичних питань і чим це загрожує «Нафтогазу», День розповідає у статті «Хто грає на трубі». Прогнози щодо курсу української валюти, які роблять міжнародні агенції, грішать неточності і часто не справджуються, зауважує газета «День». Ось і зараз експерти видання не дуже вірять у прогнози міжнародного агентства Fitch Ratings у те, що на гривню наступного року очікує девальвація. Вони вважають, що курс гривні суттєво не коливатиметься, адже наступного року Україну очікує пожвавлення експорту, адже 2014 року Україна очікує пожвавлення експорту, зокрема аграрної продукції. Крім того, має зрости інвестиційна привабливість української економіки і посилитися приплив іноземних інвестицій, особливо в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Попит населення на іноземну валюту останнім часом стабільно знижується. Крім того, певну кількість валюти в Україні заведуть під виборчу кампанію, нагадують експерти. В Україні почали діяти нові правила проведення угод купівлі-продажу нерухомості. Тепер, перш ніж продати квартиру або будинок, власник повинен отримати висновок оцінювача, але не звичайного, а який має спеціальний сертифікат. І на його підставі сплачувати податки і збори при операціях з нерухомістю. Однак експерти газети «Факти» вважають, що нововведення призведуть до істотного збільшення витрат громадян на оформлення угоди і податки. У майбутньому світ може вступити в період радикального перерозподілу мовних територій. Англійську тіснитимуть кілька конкурентів – іспанська, китайська, а саме мандаринська, мови та інтернет-суржик. Це буде серйозним викликом і для української, вважає письменник та видавець Дмитро Капранов. Інтерв'ю з ним пропонує газета «По-українськи». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».
Агресія, підозри і замкненість. Вони стали рисами характеру багатьох українців, які пережили Голодомор 32-33 років. Про це зазначив в інтерв'ю «Радіо Свобода» заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Олександр Гладун. Крім того, каже експерт, втрати населення, яких зазнала тоді Україна, завадили їй посісти більш гідне місце серед держав світу. З Олександром Гладуном говорив наш кореспондент Олександр Лащенко.
Пане Гладун, чи ще відчуває Україна наслідки Голодомору 1932-33 років?
Не те, що відчуває, вона просто живе в наслідках Голодомору. Все це відбувається на нашій свідомості. Не випадково Джеймс Мейс називає українське суспільство постгеноцидним. Тому що такі от історичні травми, вони відбуваються на усьому суспільстві. Це і страх за життя, злість, підозра. Голодомор зруйнував уставлені рамки і спосіб життя, зламав суспільні відносини, і тому воно все впливає і дуже сильно на сьогодення. У морально-психологічному плані є різні прояви і недовіра в суспільстві один до одного, і бажання іноді не висовуватись, пересідати. Це все наслідки йдуть звідти.
Але ж нині більшість українців живуть у містах, а від Голодомору найбільше постраждали селяни.
Ці країни, ці міста, вони формуються на певному етапі зараз рахунок сільського населення. І ці психологічні травми, які отримало сільське населення, вони потім все одно розповсюджуються на все населення.
То Україна нині відчуває лише морально-психологічні наслідки Голодомору?
Крім таких наслідків морально-психологічних, є наслідки демографічні. Були величезні втрати, наприклад, втрати від Голодомору Україна не відновила навіть до початку Другої світової війни. На сьогодення, за нашими розрахунками, якщо б не було Голодомору 32-33 років, то чисельність населення зараз була на 4,4 мільйони більша. І деякі б демографічні процеси проходили дещо по-іншому.
Чи позначається це на розвитку України як держави? Чи впливає на визначення її місця у світі?
Чисельність населення є одним з небагатьох факторів, який визначає місце держави на світовій мапі. Незалежно від того, який рівень навіть економічного розвитку, на чисельність населення дуже сильно впливає на положення держави у світі. Якщо взяти ті втрати, які понесла Україна в першій половині ХХ століття, яке взагалі було кошмарним з точки зору нормального життя, чисельність населення взагалі в Україні була б 90 мільйонів, приблизно так. І розвиток держави йшов би трохи по-іншому. Була б інша демографічна поведінка людей, були б інші відносини у родині, були інші, мабуть, відносини між людьми.
Напередодні 80-х роковин Голодомору Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців трагедії. Про події 32-го року згадує Іван Ємець з Дніпропетровська. Він розповідає про ставлення людей один до одного в час Голодомору.
Ви не мали права говорити про це. Цього не було, нет і не буде. Такого не було. Я ж кажу, що ми дійшли до того моменту життя, ще перед війною, багато перед війною, що чоловік не вірив своїй жінці, хто вона, а вона не вірила своєму чоловікові, хто він. А пізніше, коли діти почали вже ходити до школи, чи що, вони вже почали мати недовір'я до дітей своїх. Тому що учителі навчали так, а що тато і мама говорять, а що тато і мама роблять.
Це були спогади Івана Ємця з Дніпропетровська. Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться Ранкову Свободу на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
От ми опинилися на екваторі Ранкової Свободи. Далі говоритимемо про таке. Британські підприємці застерігають тамтешніх політиків від ідеї виходу з Євросоюзу.
Членство у ЄС дає Британії від 62 до 78 мільярдів фунтів річно.
Хто і як готується на Львівщині до видобутку сланцевого газу?
Підписання угоди між урядом та інвестором не означає, що скандали довкола сланцевого газу припиняться.
І як зробити мистецтво комерційно успішним?
Існує певний ідейний конфлікт між митцями та підприємцями.
Про це та інше відразу після новин. Слово Антону Шузі.
Комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Отінгер сподівається, що, цитата, буде знайдене позитивне вирішення ситуації з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. І на саміті учасників ініціативи «Східне партнерство» наприкінці місяця у Вільнюсі Євросоюзу Україна підпишуть угоду про асоціацію. Отінгер під час виступу в столиці Литви нагадав, що з цього питання триває інтенсивна робота за участі української сторони та спостерігачів від Європарламенту Пата Кокса і Олександра Класневського. Ця робота протягом наступних днів приведе до результатів. Цитату, цитата, що буде добрим для наших очікувань і для України, кінець цитати. Звільнення Тимошенко з-під варти для лікування за кордоном є однією з умов Євросоюзу для підписання з Україною угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці місяця. В Одесі понад півтисячі осіб, попри судову заборону, пройшли в понеділок маршем, що мав символізувати російську єдність. Демонстранти пройшли центром міста у супроводі міліції, яка не перешкоджала їм, і провели мітинг під пам'ятником російській імператриці Катерині ІІ. Учасники під час ходи скандували «Одеса – російське місто», «Новоросія», «Свободу» Ігорю Маркову. Вони також несли транспаранти своїх організацій та державні прапори Росії. Раніше окружний адміністративний суд Одеської Одеської області за позовом виконавчого комітету Одеської міськради забороняв проведення масових акцій у центрі міста до 5 листопада. Але організатори проросійської акції заявляли, що вона все одно відбудеться. Схожі заходи проросійської спрямованості відбулися останніми днями і в кількох інших містах України. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться сьогодні у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, міністром закордонних справ Радославом Сікорським. На порядку денному переговорів перебувають питання зміцнення партнерства між двома країнами і співпраця з Польщею як членом НАТО, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Очікується обговорення ситуації на Близькому Сході, перспективи розміщення в Європі американської системи протиракетної оборони і наступне виведення міжнародних сил з Афганістану. Джон Керрі прибув до Польщі з Саудівської Аравії, а з Варшави вирушить з візитом до Ізраїлю. Згодом Керрі відвідає Йорданію, Алжир, Марокко і Об'єднані Арабські Емірати. Понад 40% населення Сирії зараз потребують гуманітарної допомоги. Про це в Раді безпеки ООН заявила заступник генерального секретаря із гуманітарних питань Валерій Амос. Вона додала, що ситуація в Сирії продовжує погіршуватися швидко і невідворотно. Кількість людей, які потребують допомоги, зросла до більше як 9 мільйонів, з менш як 7 мільйонів ще у вересні. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграє поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА. На Донбас-арену завітає німецький «Байер» з Леверкузена. Два тижні тому підопічні Мірчелу Ческу розгромно поступилися в Німеччині 0-4. Сьогодні для продовження боротьби за потрапляння до наступного раунду Ліги чемпіонів гірників влаштує тільки перемога.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Найпотужніша організація британських роботодавців попереджає політиків, що загравання з ідеєю виходу Британії з ЄС може зашкодити економіці країни. Застереження Конфедерації британської промисловості пролунало на тлі палких дебатів щодо членства країни в Євросоюзі, які підштовхнули британського прем'єра Девіда Кемерона до обіцянки провести 2017 року референдум з питання про можливий вихід з Європейського Союзу. З подробицями з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин.
Якщо поглянути на результати опитування британців про членство в ЄС, які подає міжнародна дослідницька компанія YouGov, то можна помітити, наскільки мінливою є думка щодо того, чи британці вважають потрібним перебування в ЄС чи ні. І хоч згідно з тими даними більшість тепер підтримує членство у ЄС, британський прем'єр-міністр змушений визнати, що рівень підтримки надто малий. Підтримка нашого членства в ЄС тримається на ниточці, каже Девід Камерон. Тепер ми пропонуємо людям справжній вибір. Замість того, щоб просто залишити справи як є або повністю виходити, ми пропонуємо те, що, на мою думку, хочуть більше британців і що хоче бізнес. Це здобути кращі умови для Британії, реформувати цю організацію, а тоді винести на референдум запитання, залишатися в ЄС або припиняти членство, каже Девід Камерон, який вже пообіцяв, що такий референдум у Британії буде 2017 року. Але для того, щоб виконати цю обіцянку, консервативна партія на чолі з Камероном ще має перемогти на наступних парламентських виборах. Тепер потужним голосом на користь членства Британії в ЄС стала Конфедерація британської промисловості, яка об'єднує сотні британських компаній. Конфедерація заявила, що альтернативи членству в ЄС Британія просто немає. Промисловці згодні, що Євросоюз треба покращувати, але навіть у теперішньому вигляді членство у ЄС дає Британії від 62 до 78 мільярдів фунтів річно. Генеральний директор Конфедерації Джон Крідленд застеріг політиків від загравання з ідеєю ізоляціонізму. Треба йти до Брюсселя, Берліна і Парижа і казати, що добре для вашого бізнесу, добре і для нашого, каже Джон Крідленд. Ми усі хочемо успішного економічного зростання у цій щораз тісніше пов'язаній глобальній економіці, каже Джон Крідленд, наголошуючи на тому, що окремо зараз не може функціонувати економіка жодної країни світу. Промисловці також докоряють британським політикам за популізм у питанні імміграції і заявляють, що розмови про навалу іммігрантів невиправдані і шкідливі. Британський бізнес зацікавлений у тому, щоб країна була якомога більш відкрита. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Прокидайтеся з ранковою свободою, день обіцяє бути привітним, принаймні з синоптичної точки зору. Температура в Україні 12-17, на півдні до 22, в Києві 14-16 в день. Трохи буде хмарно і дощитиме лише на заході України. Західні області взяли курс на енергонезалежність України. Сьогодні уряд планує підписати з компанією «Шеврон» угоду про розподіл продукції на Олеській газовій площі. Відтак компанія зможе розпочати геологорозвідувальні роботи. Львівська та Івана Франківська обласні ради погодили проект угоди про видобування сланцевого газу, але побоювання щодо екологічних небезпек і невдоволення деяких експертів залишається. З подробицями наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Майже третину площі Львівської області на півстоліття, згідно з угодою, віддають іноземному інвестору. Видобуток сланцевого газу посилить енергетичну незалежність України. Цю фразу найчастіше і чули мешканці Львівщини від влади, починаючи від лютого 2012-го, коли уряд оголосив конкурс на розробку родовищ сланцевого газу у Львівській та Івано-Франківській областях. А від травня цього року розпочались скандали довкола газу, коли було оголошено, що інвестором стала американська компанія «Шеврон». Влада займалася увесь час пропагандою, але не провела якісної інформаційної кампанії серед людей. Водночас депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вдалися до контрпропаганди і залякування. Вислідом стало те, що на сьогодні люди так і не знають про перспективи видобування сланцевого газу, про ризики і про те, які вигоди від нього будуть і є вже у світі. Натомість говорити про сланцевий газ не втомлювалися і політики, і прості люди. Але фахової розмови екологів та економістів так і не відбулося, наголосив керівник консалтингового агентства «Інновації України» Олександр Антонюк.
Були формальні для галочки, проте ніхто не показав ні плюсів, ні мінусів. Російська сторона, вона більше впливала на цей процес, тобто через свої засоби масової інформації. За рахунок такої, скажімо, бійні інформаційної, видобувати, не видобувати, втрачений певний інший зміст. Зміст, власне, вигоди і такої конструктивної положення.
Після геологорозвідувальних робіт на Олеській площі інвестор ухвалюватиме подальші рішення. У розвідувальні роботи «Шеврон» має намір вкласти 350 мільйонів доларів, а у видобуток майже 10 мільярдів доларів. Це дуже великі кошти для депресивного регіону, і чимало людей отримують роботу. Під час погодження проекту угоди депутати Львівської облради говорили про необхідність контролю. Українські екологи та геологи не мають одностайної думки щодо видобування сланцевого газу. Зокрема, вони говорять про ризики щодо поводження з відходами. Наголошують, що на Олеській площі незначні поклади газу – близько 150 мільярдів кубометрів. На потреби України це вистачить на 3 роки. Також звучать побоювання від екологів, що регіон залишиться без питної води. Підписання угоди між урядом та інвестором не означає, що скандали довкола сланцевого газу припиняться, прогнозує редактор журналу «І» Тарас Возняк. І Росія надалі підтримуватиме акції проти видобування сланцевого газу.
Далі будуть провокації на місцях, далі будуть хресні ходи, інспіровані якимись сектами. Ця історія не зупиняється. Опір української незалежності постійний був, є і буде.
Перше за роки незалежності в Україну зайшов потужний інвестор, і від його комфорту перебування буде залежати міжнародний імідж України та інвестиційна привабливість, зауважує експерт Олександр Антонюк. А тому, якщо «Шеврон» припинить свою програму через несприйняття, то це буде сигналом для усього світу, що Україна не здатна сьогодні до цивілізованої співпраці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про перспективи видобутку сланцевого газу на Олеській газовій площі ми почули, а зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо видобутку сланцевого газу в Україні, добре це чи погано. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що з цього приводу відповіли кияни, в яких ми поцікавилися напередодні.
На даний момент Україна нуждається в цьому газі. Так як Росія нам буде ставити палки в колеса з газом, так що він потрібен для України. Ну, американці скільки років вже видобувають, поляки теж вже, нічого не шкодить.
Я проти. Можуть бути на цій території проблеми, забруднення води на цій території і тому подобне. Для місцевого населення це дуже погано буде.
Вважаю, що це дуже хороша ідея. Ви можете збавитися від залежності від Росії, від газової. Можливо, є якась опасність, але все одно всі плюси перевішують можливі мінуси. стратегическом плане это правильное решение?
Звісно, я проти, адже забруднення води – це велика проблема. І так зараз в Україні дуже мало чистих вод. Зокрема, Дніпро, він майже весь забруднений. Можна знайти більш корисні технології? Ну, альтернативні джерела – це сонячна енергія.
Я за видобуток сланцевого газу, щоб бути незалежною в енергетичному плані. Від Росії, від газу Росії. А то Росія нам весь час диктує умови якісь. То підвищує ціна на газ. А якщо у нас буде свій газ, це буде важливо для незалежності України. Я думаю, що екологічні проблеми підняли росіяни, щоб залякати нас, щоб не робити цього.
Про видобуток сланцевого газу в Україні, добре це чи погано, ми запитали і відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Так от, Артур Кважин написав, звісно, що так, тобто вигідно. Ференц Бакі, тільки якщо це в інтересах людей, а не в інтересах олігархів і іноземних корпорацій, які не будуть дотримуватися елементарних правил безпечного у видобутку сланцевих родовищ. Ольга Дяченко – за. Аби залишити кінець знахабніло Росії в розбитого газового корита, всі засоби хороші. Звісно, при умові дотримання належних при цьому правил екологічної безпеки. А щодо олігархів тощо, то ніколи вони нічого не робили і не зроблять в інтересах нас і з вами, навіть не мрійте. Алекс Іванов пише, безперечно, за. Сланцевий газ – це енергетична незалежність України, він екологічно чистіший, ніж нафта та вугілля. Дмитро Куценко зауважує, тут вибір насправді невеликий. Або ми його видобуваємо і будемо незалежними, наскільки це можливо, або росіяни після того, як придбають ГТС разом з усіма підприємствами, де використовується газ в якості сировини. Так що я за екологічний видобуток сланцевого газу. А Сергій Оснач зауважує, а вже ж я за. Нарешті Україна зможе стати енергонезалежною.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Донецьку наступного тижня відкривають безкоштовні курси української мови. Це вже друга така ініціатива в шахтарській столиці. Цього разу курс організовує Всеукраїнський комітет на захист української мови. Про це Олена Поваляєва.
У Донецьку й досі більшість шкіл, які ведуть навчання російською мовою. Отже, дитина в школі вивчає лише українську літературу та мову, але часто, не використовуючи її в повсякденному житті, швидко забуває здобуті навички. Тому організатори курсів української мови переконані, що не лише дорослі, які за часів СРСР відмовлялися від факультативної української у навчальному закладі, але й діти будуть брати безкоштовні уроки української. Як каже Юрій Голей, ініціатор відкриття курсів у Донецьку, аудиторія курсів досить різна. Цей трудовий мігранти, які хочуть знати державну мову країни, і батьки, що прагнуть вчити українську разом з дітьми, і просто студенти.
Я вважаю це взагалі за обов'язок, громадський обов'язок. Людина, яка є громадянином України, вона мусить знати українську мову. А якщо брати так більш широко, ну от кожен, хто дзвонить, кожного свої мотиви. Є людина, дзвонить, каже, що по роботі їй треба документообіг, і не можуть навіть заяву нормально оформити мовою державною.
Розповідає Голей. За три дні з часу появи оголошення про курси зголосилося 12 людей. А от навчатимуть української у Донецьку люди справді небайдужі, переконаний Голей.
Я вже маю домовленість з викладачкою 65-й школі. Буквально сьогодні я був на кафедрі українознавства, довідучої кафедри. Вона зголосилася теж викладати, і все це безкоштовно, є люди небайдужі.
Радіє координатор. Те, що попит на вивчення української мови в Донецьку є, доводить досвід українського розмовного клубу. Це об'єднання людей, які зустрічаються раз або два рази на місяць у юнацькій бібліотеці. Там вони спілкуються виключно українською, щоб покращити навички усного мовлення. Теми зустрічей абсолютно різні – від мистецтва та театру до політичних та історичних аспектів розвитку України. Сергій Стуканов, один із ініціаторів клубу, розповів Радіо Свобода.
Зустрічі в різних форматах вони проходять, як дискусії, так і різні тренінги, ігри, майстер-класи. В вересні ми, зокрема, проводили тему присвячену театру і актори. Ну, актори-любителі проводили тренінги, ми намагалися вчитися щось грати. Приходить в середньому 25-30 людей, щоразу якісь нові обличчя, але є певний кістяк. Тому приємно, що ідея виявилася живою і ініціатива ця поширюється.
Перший розмовний клуб виник саме в Донецьку, за словами Стоканова. 20 грудня йому виповниться вже рік. За цей час проведено близько 30 зустрічей, але влітку була перерва. Сергій запевняє, що за рік існування україномовних посиденьок він жодного разу в Донецьку не зіткнувся із нерозумінням або ворожістю з боку людей, які дізналися про те, що він покращує навички української у свій вільний час. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Першому у світі мосту суцільної зварки, мосту Патона в Києві, 60 років. Нині ця технологія зведення мостів українського вченого найбільш поширена в світі. Та піонер суцільної зварки зараз потребує належного ремонту. Про це Софія Середа.
5 листопада 1953 року тисячі киян зібрались на відкриття не просто нового мосту через Дніпро, а першого у світі суцільнозварного мосту Патона. Очевидці згадували, що для міста це було справжньою подією, адже всі інші переправи після війни були зруйновані. Утім, винуватець свята український вчений Євген Патон, який присвятив інноваційному спорудженню чимало років, цього вже не побачив.
До Київського мосту Патон ставився з усією душевною та дослідницькою пристрастю. Кожен крок у проєктуванні обговорювався якнайприскіпливіше. Сам він попередньо розглядав робочі креслення, взагалі ґрунтовно готувався.
Згадувала згодом старший науковий співробітник Островська, яка брала безпосередню участь у спорудженні мосту. Проєкт мосту задумали ще до війни у 30-х роках. У Патона було чимало опонентів, які не йняли вірою його ідеї відмови від традиційних клепаних з'єднань мостів, вважаючи, що суцільнозварна конструкція мосту піддає ризику величезну кількість водіїв і пішоходів. Між тим, тодішній перший секретар ЦК Компартії України Микита Хрущов зведення суцільнозварного мосту дозволив. Але щойно розпочинається довгоочікуване для Патона спорудження мосту, на заваді стає Друга світова війна, у ході якої гітлерівці підривають частину вже змонтованих пролітних споруд та руйнують опори. Після війни на технологію вченого взагалі накладають вето. Однак він пропонує робити пролітні конструкції клепанозвареними, завдяки чому заборону обходить. При цьому лише розбивка на прольоти та їхня величина лишається незмінними. В цілому ж Патон дещо змінює проект будівництва. Однак і тут на нього чекає невдача. У конструкціях починають з'являтися двометрові тріщини і їх розбирають. Вчений бачить проблему у якості сталі, а тому доручає зайнятися її покращенням колишньому фронтовику Борисові Касаткіну.
Варіантів досвідних плавань нами у Києві було складено немало, і робота з відбору найкращих затягнулася до кінця року. Але коли зима перевалила через поріг 47-го і на Інститутському дворі блискотіла довгоочікувана сталь, Патон суворо-присуворо заборонив нікому без його відома цінний матеріал не використовувати.
Згадував пізніше Касаткін. До 2004 року капітальних робіт на мосту не проводилось. У 2011-му таки розпочалася його реконструкція, однак вона була визнана неякісною. Наразі УКМДА наголошують на необхідності якнайшвидшого поновлення капітального ремонту мосту. Однак коли саме цього очікувати, не уточнюють. Між тим, у 2010-му міст Патона був третім за кількістю аварій у столиці. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Успішний митець має бути успішним підприємцем, кажуть як експерти, так і самі художники. Але єдиної бізнес-моделі для мистецтва не існує. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Усі успішні музиканти, як правило, хороші бізнесмени, переконана фронтвумен гурту «Крихітка» Каша Сальцова. Її гурт нещодавно винайшов новаторський підхід до фінансування творчості. Відшкодували запис альбому з пожертв доброчинців, а потім виклали платівку на файлообмінник.
Якщо ти твориш з надією, що колись тебе оцінять, перекладаєш на когось відповідальність за свій фінансовий стан, це інфантильність. Але творчість, якщо вона справді затребувана людьми, має не лише окуповуватися, а виприносити прибуток,
каже солістка. Так само вважає канадська дослідниця, експерт із культурного менеджменту Лідія Варбанова. У 21 столітті мистецтво не закон. Художник не може вижити, просто створюючи щось, каже вона. Навіть подаючись на грант для реалізації певного мистецького проєкту, він має бути цінним з соціальної точки зору. Утім, існує певний ідейний конфлікт між митцями та підприємцями. Для перших бізнес означає лише нескінченні фінансові звітності, а другі не вірять, що культурний культурні проекти можуть бути прибутковими. Однак сталої бізнес-моделі для культури та мистецтва немає, зазначає дослідниця. Економісти спробували вирахувати, скільки об'єктів на рік має створювати художник, щоб бути успішним. Виявилося, від 12 до 15. Але у такому підході є ризик перетворитися на ремісника. Саме тому митці мають по-новому підходити до власної творчості та зважати на запити аудиторії, каже Лідія Варбанова.
Чому інновація є такою важливою для мистецтва? Тому що вона дає те, про що постійно говорять бізнесмени – конкурентну спроможність. Художник має спитати себе, які його відмінності у порівнянні з усіма іншими людьми у світі, у чому його унікальність. І це стосується не тільки творчого, але й організаційного процесу.
Ірина Соловей, співзасновниця української краудфандингової платформи «Велика ідея», каже, що сьогодні відбувається переосмислення ролі культури та мистецтва в суспільстві. Ця сфера втрачає своє розважальне значення і стає центром інновацій. А культурний стартап, тобто новий проєкт, як і будь-який інший, покладається на закони бізнесу, каже фахівець.
Важливою умовою є зв'язок авторів цього проєкту з аудиторією. Ідея тому, що крім того, що організація може бути творчою, вона може починати формувати бізнес-модель і налаштовувати її на стале функціонування тільки в тому випадку, якщо організація володіє певною інновацією.
А зараз у ранковій свободі новини. Слово Антону Шизі.
Дякую. Партія «Батьківщина» заявила, що наполягає на розгляді у Верховній Раді законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном авторства позафракційної Анжеліки Лабунської, без висновків профільного комітету. Як стверджується в заяві партії, фракція партії регіонів у понеділок свідомо зірвала засідання комітету парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Партія вважає, що це є, цитата, демонстрацією небажання влади виконати одну з головних вимог Європейського Союзу щодо припинення в Україні політичних переслідувань та звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко. До консенсусу навколо законопроекту Лабунської закликали наприкінці минулого місяця керівники спостережної місії Європейського парламенту в Україні Пат Кокс і Олександр Квасневський. В Одесі понад 500 осіб попри судову заборону пройшли в понеділок маршем, що мав символізувати російську єдність. Демонстранти пройшли центром міста у супроводі міліції, яка не перешкоджала їм, і провели мітинг над під пам'ятником російській імператриці Катерині ІІ. Учасники ходи скандували «Одеса – російське місто», «Новоросія», «Свободу Ігорю Маркову». Вони також несли транспаранти своїх організацій та державні прапори Росії. Раніше окружний адміністративний суд Одеської області за позовом виконавчого комітету Одеської міськради забороняв проведення масових акцій у центрі міста до 5 листопада. Але організатори проросійської акції заявляли, що вона все одно відбудеться. В Петербурзі вбитий мігрант з Узбекистану, інформують російські засоби інформації. Напад стався поблизу однієї зі станцій метро в понеділок, коли в Росії відзначали свято Дня Російської Єдності. Чоловік помер на місці внаслідок кількох ножових поранень. У поліції не виключають убивство з мотивів національної ненависті. На записах камер відеоспостереження, які переглядали слідчі, видно, що на приїжджого з Узбекистану напали молодики у характерній для націоналістів, у характерному для націоналістів одязі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, що дозволяє будівництво першої в країні атомної електростанції. Білоруські засоби інформації відзначають, що після підписання указу російська компанія «Атомбудекспорт» зможе розпочати таке будівництво. АЕС розташують у містечку Астравець на північному заході країни, неподалік від кордону з Литвою. Передбачається зведення двох реакторів російського виробництва, здатних генерувати на рік близько 2,4 гігаватт електроенергії. Перший блок має бути запущений у 2017 році, другий – у 2018. Росія надає Білорусі кредит у розмірі близько 10 мільярдів доларів, щоб покрити витрати на будівництво. Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться сьогодні у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським. На порядку денному переговорів перебувають питання зміцнення партнерства між двома країнами і співпраця з Польщею як членом НАТО, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Очікується обговорення ситуації на Близькому Сході, перспективи розміщення в Європі американської системи протиракетної оборони і наступне виведення міжнародних сил з Афганістану. Джон Керрі прибув до Польщі з Саудівської Аравії, а з Варшави вирушить із візитом до Ізраїлю. Згодом Керрі відвідає Йорданію, Алжир, Марокко і Об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграє поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА. На Донбас-арену завітає німецький «Байер» із Леверкузена. Два тижні тому підвічні Мірчі Луческу розгромно поступилися в Німеччині 0-4. Сьогодні для продовження боротьби за потрапляння до наступного раунду Ліги чемпіонів гірників влаштує тільки перемога. Останні поєдинки у своїх національних першостях суперники провели невдало. «Шахтар» у Луцьку поступився в Волині, а «Байер» на виїзді зазнав поразки від аутсайдера Бундесліги «Айнтрахта» з Брауншвейга.
Таким інформаційний ранок вівторка 5 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що склали нам товариство в цій порі. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів в тому, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.